VOA This Morning.
Very good Wednesday morning everyone. Selamat pagi pendengar VOA This Morning kembali mengudara untuk Anda dimanapun Anda berada saat ini. Selamat berjumpa lagi dengan saya Leona Triyono dalam siaran kali ini edisi Rabu 26 Juli 2023. Siaran ini dipancarkan live dari Studio 17 VOA yang berada di pusat kota Washington DC. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya pengibaran bendera di Paris tandai bergabungnya kembali Amerika Serikat dengan UNESCO.
When my husband President Biden took office 2.5 years ago, he made a promise to the American people that he would rebuild the systems that were broken and fortify our institutions.
Pakar berbicara terkait sejumlah kasus mutilasi di berbagai kota di Indonesia.
Peristiwa mutilasi itu seperti menyadarkan kita bersama bahwa ternyata kampus harus merasa lebih bisa memahami kondisi psikologis mahasiswa.
Pendengar Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Kini kita awali dengan berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Pendengar, pihak berwenang Taliban di Afghanistan memberlakukan larangan secara nasional terhadap salon-salon kecantikan hari Selasa setelah berakhirnya tenggat waktu 1 bulan bagi pemilik salon untuk menutup bisnis mereka. Tindakan itu menyebabkan puluhan ribu perempuan menganggur di negara yang bergulat dengan kemiskinan itu. Sejak Taliban kembali berkuasa hampir 2 tahun lalu, ajaran keras yang diterapkan dengan memberlakukan larangan besar-besaran terhadap hak-hak perempuan, mulai dari larangan mengikuti pendidikan, berada di ruang publik, sampai melarang perempuan bekerja di sebagian besar bidang. Salon kecantikan adalah salah satu dari sedikit lapangan pekerjaan yang tersisa bagi perempuan Afghanistan dan tempat umum yang langka bagi mereka untuk bersosialisasi. Banyak pekerja mengatakan salon kecantikan sebagai satu-satunya sumber pendapatan rumah tangga. Larangan itu menghentikan sekitar 12.000 bisnis salon yang dikelola perempuan, termasuk 3.000 di ibu kota Kabul yang mempekerjakan sekitar 60.000 perempuan, menurut Persatuan Pemilik Salon Afghanistan. Seorang juru bicara kementerian menjelaskan, terlalu banyak tata rias juga akan mempersulit perempuan melakukan wudu yang benar untuk sholat, sedangkan menyanggul rambut dan mencabut alis bertentangan dengan syariah atau hukum Islam. Beralih ke Tiongkok. Tiongkok memberhentikan Menteri Luar Negeri Xin Gang yang belak-belakan dari jabatannya dan menggantikannya dengan pendahulunya Wang Yi. Kementerian Luar Negeri tidak memberi informasi tentang status Xin. Sesuai dengan pendekatan standar Partai Komunis yang berkuasa itu terhadap masalah personel dalam sistem yang sangat tertutup. Pembawa acara TV Zheng Li dari CCTV menyiarkan,
国家主席 Xi Jinping 7月25日签署第8号主席令.
Presiden Xi Jinping menandatangani keputusan Presiden nomor 8 tanggal 25 Juli. Kepres itu menyebutkan sesuai keputusan rapat keempat panitia tetap Kongres Rakyat Nasional ke-14 Republik Rakyat Tiongkok menghentikan Xin Gang dari jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri dan menunjuk Wang Yi sebagai penggantinya. Langkah itu dilakukan di tengah reaksi asing terhadap kebijakan luar negeri Tiongkok yang semakin agresif, di mana Xin adalah pendukung utamanya. Sidang itu juga menunjuk Pan Gongseng sebagai gubernur bank sentral menggantikan Yi Gang yang telah menjabat sebagai gubernur bank sentral selama 5 tahun. Pendengar, Majelis Rendah Parlemen Rusia memberikan suara hari Selasa menaikkan usia maksimum bagi pria melaksanakan wajib militer dari 27 menjadi 30 tahun. Hal itu memperbesar jumlah pria muda yang harus menjalani wajib militer selama 1 tahun.
Изменяя призывной возраст, мы что, коллеги, делаем? Мы, конечно, изменяем количество...
Rusia tahun lalu mengumumkan rencana untuk meningkatkan personel tempur profesional dan wajib militernya lebih dari 30% menjadi 1,5 juta. Sebuah rencana ambisius yang dipersulit oleh banyaknya korban tewas yang dirahasiakan dalam perang di Ukraina. Undang-undang baru yang mulai berlaku tanggal 1 Januari mewajibkan laki-laki diminta untuk melakukan dinas militer selama 1 tahun atau pelatihan yang setara dengan pendidikan tinggi antara usia 18 hingga 30 tahun, bukan 18 sampai 27 tahun seperti sekarang. Undang-undang juga melarang laki-laki meninggalkan Rusia sejak hari mereka dipanggil untuk wajib militer. Pihak berwenang Iran menangkap beberapa pengikut agama Baha'i yang dituduh menjadi mata-mata Israel, musuh bebuyutan Iran, lapor media setempat di negara Republik Islam itu hari Selasa. Pengamat Baha'i, agama minoritas non-Muslim terbesar di Iran, tidak diakui oleh negara itu dan sering dijadikan sasaran dugaan hubungannya dengan Israel. Sekian Berita Dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Amerika Serikat secara resmi telah bergabung kembali dengan UNESCO setelah mundur di bawah pemerintahan mantan Presiden Amerika Donald Trump. Dalam upacara pengibaran bendera Amerika di markas UNESCO, Ibu Negara Amerika Jill Biden menyampaikan pentingnya kepemimpinan Amerika dalam badan PBB tersebut. Berikut Rifan Dwiastono dengan laporannya.
Can you see? Ibu Negara Amerika Serikat Jill Biden berada di Paris pada hari Selasa untuk menghadiri upacara pengibaran bendera di UNESCO, menandai masuknya kembali Amerika Serikat secara resmi ke dalam Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Budaya PBB itu setelah absen selama 5 tahun. Jill Biden pada kesempatan itu juga menyampaikan pentingnya kepemimpinan Amerika dalam melestarikan warisan budaya dan memberdayakan pendidikan dan sains di seluruh dunia.
When my husband President Biden took office 2.5 years ago, he made a promise to the American people.
Ketika suami saya, Presiden Biden, mulai menjabat 2.5 tahun lalu, ia berjanji kepada rakyat Amerika bahwa dia akan membangun kembali sistem yang rusak dan membentengi institusi kita, bahwa dia akan berusaha mempersatukan kembali komunitas yang terpecah, dan bahwa dia akan membawa kita di jalan menuju masa depan yang lebih baik dan lebih cerah sambil memulihkan kepemimpinan kita di panggung dunia. Dan ia melakukannya.
Amerika Serikat telah mengumumkan niatnya untuk bergabung kembali dengan UNESCO pada bulan Juni, dan 193 negara anggota organisasi tersebut awal bulan ini menyetujui keinginan Amerika tersebut. Upacara hari Selasa, yang juga menampilkan pidato Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay, secara resmi menandakan Amerika Serikat menjadi anggota ke-194 badan tersebut.
Today's ceremony also signals new ambitions.
Upacara hari ini juga menandakan ambisi-ambisi baru dalam semangat persatuan, multilateralisme inklusif. Kembalinya AS ini akan memungkinkan kita untuk mengambil tindakan lebih banyak dan lebih baik di segala bidang mandat kita dengan dan untuk rakyat dunia.
Keputusan Amerika Serikat untuk kembali ke UNESCO yang berbasis di Paris terutama didasarkan pada kekhawatiran bahwa Tiongkok telah mengisi kekosongan kepemimpinan sejak Amerika Serikat mundur selama pemerintahan Trump. Keluarnya Amerika dari UNESCO pada tahun 2017 karena adanya dugaan bias anti-Israel di dalam organisasi tersebut. Keputusan tersebut diambil menyusul langkah UNESCO pada tahun 2011 untuk memasukkan Palestina sebagai negara anggota. Amerika dan Israel menghentikan pembiayaan badan tersebut sejak masuknya Palestina. Setahun kemudian, pada tahun 2018, Amerika secara resmi menyatakan mundur. Rifan Dwiastono, VOA Washington.
Pendengar, Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat sedang menjajaki kemungkinan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, dapat membantu mendeteksi pengiriman ilegal fentanyl, yang merupakan opioid sintetik yang telah menelan banyak korban ke wilayah Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Perbatasan Amerika-Meksiko, pintu gerbang penting bagi arus orang dan perdagangan, menjadi semakin rentan terhadap penyelundupan ilegal obat-obatan berbahaya seperti fentanyl. Untuk mengatasi kekhawatiran yang berkembang tersebut, Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Alejandro Mayorkas pada bulan April lalu mengumumkan pembentukan satuan tugas baru.
Drug trafficking organizations have grown in sophistication and power.
Organisasi perdagangan narkoba telah tumbuh dari segi kecanggihan dan kekuatannya.
Untuk mengatasi pertumbuhan perdagangan narkoba itu, pemerintah Amerika antara lain mendalami kemungkinan bagaimana kecerdasan buatan dapat digunakan untuk mendeteksi dan mencegah aliran obat-obatan terlarang ke wilayah Amerika.
We will explore using this technology to better detect fentanyl shipments.
Kami akan mengeksplorasi penggunaan teknologi ini dengan lebih baik guna mendeteksi pengiriman fentanyl.
Pat Simmons, mantan Direktur Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika, mengatakan ada sistem di pasar saat ini yang dapat ditingkatkan lewat pemanfaatan AI. Salah satu contohnya adalah yang disebut sistem tomografi muon yang menghasilkan gambar lebih akurat dari objek yang dipindai dibandingkan teknologi sinar X yang saat ini digunakan. Kata Pat Simmons,
if there's dense cargo in there, X-ray can't penetrate it. So if you use a muon tomography system, it can penetrate.
Jika ada muatan padat di sana, sinar X tidak bisa menembusnya. Jadi kita bisa menggunakan sistem tomografi muon. Sistem ini bisa menembus dan memungkinkan petugas melihat dengan tepat apa yang ada di dalam benda padat bersangkutan.
Hal itu bisa sangat efektif dengan kontainer pengiriman yang penuh kargo di mana fentanyl bisa disembunyikan. Cara lain yang memungkinkan penggunaan AI adalah deteksi berdasarkan analisis prediktif dengan kecerdasan buatan terhadap kendaraan yang melintasi perbatasan dan masuk wilayah Amerika, kata Gail Kerlikowski, mantan Komisaris Badan Perlindungan Perbatasan.
Who are the people that are coming across? How often do they come across? And then also the vehicle and the license registration. How often are they coming?
Siapa orang yang melintas, seberapa sering mereka jumpai, lalu juga kendaraan dan STNK-nya, seberapa sering mereka bertemu. Jadi ada potongan-potongan informasi yang bisa dianalisis oleh AI.
Satuan tugas AI akan melaporkan temuannya ke Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika dalam beberapa bulan mendatang. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
The Voice of America.
Pendengar, dua orang mahasiswa melakukan mutilasi terhadap seorang mahasiswa di Yogyakarta. Saya ulangi, ini merupakan sangkaan ya. Dan bagaimana tindakan semacam itu bisa dilakukan oleh seorang manusia terhadap manusia lain? Nur Hadi melaporkan dari Yogyakarta.
Seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY berinisial R menjadi korban mutilasi dan bagian-bagian tubuhnya dibuang di sejumlah lokasi terpisah. Masyarakat umum, tetangga, teman pelaku, teman korban, hingga komunitas kampus memiliki pertanyaan yang sama. Bagaimana mungkin tragedi keji ini bisa terjadi? Pertanyaan yang sama masih menghantui Rektor UMY, Profesor Gunawan Budianto.
Itu bagi kami kemarin peristiwa mutilasi itu seperti menyadarkan kita bersama bahwa ternyata kampus harus merasa lebih bisa memahami kondisi psikologis mahasiswa.
Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat dikejutkan oleh sejumlah kasus mutilasi di berbagai kota. Pada Desember 2022, polisi di Bekasi menemukan potongan tubuh seorang perempuan yang dimutilasi pasangannya. Sementara pada Maret 2023, muncul kasus koper merah di mana tubuh korban yang sudah dimutilasi ditemukan di tepi jalan di Tangerang. Hampir bersamaan pada pertengahan Maret di Yogyakarta, kasus mutilasi terjadi terhadap seorang perempuan yang dipotong menjadi 62 bagian kecil oleh seorang laki-laki. Sementara pada Mei lalu, seorang pria tega memutilasi rekan kerjanya di sebuah toko mebel di Sukoharjo, Jawa Tengah karena tidak dipinjami sepeda motor. Dr. Roni Triwirasto, SPKJ, dosen dan psikiater dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menyebut harus ada upaya mendalam untuk mencari titik terang.
Yang pertama jelas ada wawancara dengan keluarga, dengan orang-orang dekatnya. Kemudian nanti ada pemeriksaan-pemeriksaan dengan instrumen. Baru nanti instrumen tadi itu dieksplorasi lagi dengan wawancara mendalam. Jadi mungkin memisahkan antara berpikirnya, kemudian emosinya, bagaimana koneksi antara pikiran, emosi, kemudian bagaimana mengkoneksi antara masa kecil dengan perilaku-perilaku dia sekarang.
Dua pelaku dalam kasus ini adalah W, warga Magelang yang kos di Jogja, dan RD, warga Jakarta, dan korbannya adalah R, warga Bangka Belitung yang kuliah di UMY. Ketiganya tergabung di salah satu grup di media Facebook. Namun, setidaknya dari pernyataan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY, Kombes F.X. Endriadi, sampai saat ini tidak ada kejelasan soal aktivitas itu.
Kemudian, karena mereka ini tergabung dalam sebuah komunitas yang mempunyai aktivitas tidak wajar, mereka melakukan kegiatan berupa kekerasan satu sama lain. Dan ini terjadi berlebihan, sehingga mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.